15 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Briselu počinje nova runda dijaloga Beograda i Prištine. U nedelju razgovori na najvišem nivou.
Biće teško u nedelju, ali mi ćemo da se borimo za svoju zemlju i za svoj narod, poštujući sve druge i uvek želeći da postignemo kompromis.
Drugog dana posete Srbiji predsjednik Bugarske Rumen Radev u Dimitrovgradu sa predsjednikom Vučićem. Stupaju na snagu trgovinske kontramere Evropske unije protiv Sjedinjenih Američkih Država. Odbornici Skupštine grada Niša raspravljaju o ustupanju aerodroma Konstantin Veliki Republici. Pod sloganom U srcu Belef večeras počinje Beogradski letnji festival. Jaka kiša u Beogradu izazvala probleme u saobraćaju, obilnih padavina do kraja dana biće u celoj zemlji. Sutra umereno oblačno i uglavnom suvo, najviša temperatura 22 u Beogradu 20 stepeni. Uzbuđenje raste, fudbalska groznica je u jeku, još nekoliko sati ostalo je do početka utakmice Srbija-Švajcarska na svetskom prvenstvu u Rusiji. Kako javljaju reporteri Radio Beograda 1, navijači u velikom broju pristižu u Kaljiningrad, a podršku našim fudbalerima sa tribina najavljuju i Rusi. U reprezentaciji Srbije kažu da je večerašnja utakmica najbitnija, kako pobeda protiv Kostarike ne bi bila uzaludna. Iz uzavrelog Kaljiningrada javlja se Vlade Radičević.
Pred nama je jedna od najvažnijih utakmica posljednjih decenija. Imamo veliku priliku da već u drugom kolu svjetskog šampionata pobedom obezbedimo plasman u osminu finala. Podrška navijača prija, očekuje se oko 3.500 naših ljubitelja fudbala. 20.000 ulaznica kupili su Rusi koji će navijati za Srbiju.
Ja sam rekao, slušaj, ja ću kupiti tikete, ja idem i ja ću ići uživati. Puno pozdrava ljudi iz Srbije.
Vrijeme da nas posluži i bit će super.
Samo neka bude kiša golova.
Pa pobedit ćemo 1-0.
1-0 za nas.
2-1 Srbija pobeđuje.
Srbija!
Srbija!
Naši igrači i stručni štab isključivo razmišljaju sportski i respektuju trenutno 6. reprezentaciju na svetu. Međusobno se odlično poznajemo, kaže selektor Mladen Krstajić.
Mislim da da su taktički dosta dobro potkovani, igraju dugo zajedno već par godina, imaju također selektore koji, ja mislim, 4 ili 5 godina sa njima zajedno, da su to mnogo bitne stvari na ovakvom velikim takmičenju i za samu reprezentaciju. Znamo šta su im i vrline isto tako i dobre stvari, tako da dobro smo prostudirali, analizirali Švajcarsku kao što su i ona vjerovatno, tako da bit će žestoko.
Nemanja Matić ističe da obe reprezentacije imaju odlične igrače, Srbija i kvalitet da igra na pobedu.
Pa naravno da smo svjesni činjenice da ukoliko pobedimo da idemo u drugi krug, sigurno da ćemo dati sve o sebe da tako i bude, ali kao što i sami znate, ispred sebe imamo jednu veoma, veoma dobru selekciju i od 1. do 90. minuta ćemo pokušati da ih ugrozimo jer i mi također imamo kvaliteta za to.
Kapacitet stadiona je 35.000 mesta, interesovanje medija za večerašnji meč je ogromno. Brazilski novinar Edson Vialha Filho nije mogao da kaže ko je bliži pobedi. Mislim da je Švajcarska u 23 utakmice poražena samo jednom i možda je lagani favorit, ali bit će veoma neizvestan meč i vidjet ćemo ko će pobediti. U našem sastavu u odnosu na prvi meč ne očekuju se promjene. Utakmicu će suditi Nemac Felix Brih. Za vreme susreta moguća je i kiša. Naš optimizam zasniva se na igri u prvom susretu, ali i pojedinačnom kvalitetu igrača, koji obećavaju veliku borbenost. Susret na Baltic Areni počeće u 20 časova.
Prenos meča Srbija-Švajcarska je na Radio Beogradu 1 i na našoj televiziji. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji danas obilazi Dimitrovgrad sa svojim bugarskim kolegom Rumenom Radevom, poželeo je uspeh našim fudbalerima.
Mi ćemo večeras, ali i svaki drugi put, bez obzira na to da li pobedili ili izgubili. I to je nauk i onima u našoj zemlji koji znaju samo da kritikuju naše sportiste. Šta god da bude, mi ćemo njih da pozdravimo, samo je važno da se oni bore i da daju i da ostave srce na terenu. Ja sam siguran da će oni to da urade, a naše da ih bodrimo i kada gube i kada pobeđuju.
kaže predsjednik Vučić. A kako protiče drugi dan posete bugarskog predsjednika Rumena Radeva, čućemo u nastavku emisije. Predsjednici Bugarske i Srbije su se u Dimitrovgradu sastali sa predstavnicima bugarske nacionalne manjine, položili vence na spomenik pametnik na Neškovom brdu i obišli radove na istočnom kraku koridora 10, zabeležila Milka Babić.
U opštini u kojoj više od polovine stanovnika čine Bugari, dvojica predsjednika razgovarala su o unapređenju položaja te nacionalne manjine. Želimo da Bugari koji žive u Srbiji budu zadovoljni i zato rešavamo njihove konkretne probleme, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
Rešili smo, čini mi se, u najvećoj meri i pitanje udžbenika iz osnovne i srednje škole. Danas su gotovo svi odštampani, još nam dva nedostaju ako se ne varam za osnovnu školu. Kancelarija za javna ulaganja trenutno ulaže u najmanje tri objekta ovdje u Dimitrovgradu. To su velike radovi, vrtići, škole, gimnazije, starački dom. Radimo sad put 12 km prema Poganovskom manastiru jer mnogo Bugara dolazi u Poganovski manastir. Razgovarali smo o problemima pojedinih investitora, njihovog dolaska ili nedolaska i da to pokušamo da rešimo.
Srbija je značajno unapredila položaj nacionalnih manjina, ocenio je predsjednik Bugarske Rumen Radev. On je izrazio zadovoljstvo zbog obećanja da će problem udžbenika na bugarskom jeziku biti rešen.
I za finansiranje tu na bugarskite medije.
Važno nam je što će mediji na bugarskom dobijati tri puta više novca nego do sada. I dalje imamo veliki problem odliva ljudi iz rubnih područja Srbije i Bugarske, razvoj infrastrukture, ulaganje u privredu i prekogranična saradnja su preduslovi za poboljšanje demografske situacije.
Vučić i Radev ponavljaju da sukobe iz prošlosti moramo prevazići kako bismo izgradili stabilniju budućnost. U toj nameri položili su vence na spomenik pametnik na Neškovom brdu, gde su sahranjeni i bugarski i srpski vojnici poginuli 1885. godine. Predsjednik Vučić naglašava da Srbija želi da ima najbolje moguće odnose sa Bugarskom.
Ja se samo nadam da ćemo uspeti da uvek jedni druge braćom nazivamo, jer smo, čini mi se, nedugo zatim razumeli kakve smo greške pravili i mislim da ćemo uvek u budućnosti ne samo poštovati jedne druge, već i voleti jedne druge i umeti da živimo i ne samo jedni pored drugih, već da ćemo uvek umeti da živimo zajedno. Mi Srbi volimo Bugare, nama treba Bugarska kao komšija, kao sused, kao prijateljska i bratska zemlja, a naravno evropski put je uvijek dobrodošao, ali to nam nije ni razlog, ni motiv za dobar odnos prema Bugarskoj.
Predsjednici Radev i Vučić položili su kamen temeljac za spomenik Sveti Kirilo i Metodije koji će prvog dana sljedeće školske godine biti postavljen u Dimitrovgradskoj gimnaziji. Na kraju posete obišli su završne radove na petlji Dimitrovgrad zapad na istočnom kraku koridora 10.
U Briselu posle podne počinje nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Prva dva dana razgovarat će se na tehničkom nivou. Beograd predstavlja direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. U nedelju će razgovarati i predsjednik Aleksandar Vučić i Hašim Tači. Predsjednik Vučić kaže da je spreman za nastavak dijaloga.
Biće teško u nedelju, ali mi ćemo da čuvamo naše pozicije i da se borimo za svoju zemlju i za svoj narod, poštujući sve druge i uvijek želeći da postignemo kompromis.
Premijerka Ana Brnabić ocenila je u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Liberije Gbezongarom Milton Findlijem da je odluka te zemlje o povlačenju priznanja kosovske nezavisnosti potvrda da je prepoznat napor Srbije da očuva stabilnost regiona i dijalogom dođe do kompromisnog rešenja. Istakla je da je cilj Srbije da održi ekonomsku stabilnost i uspostavi političku i ekonomsku saradnju sa što većim brojem država i partnera u svetu. U tom smislu je, kako istakla, veoma značajna saradnja i sa tradicionalno prijateljskim zemljama kao što je Liberija. Na sastanku je zaključeno da postoje velike mogućnosti za saradnju, pre svega u domenu obrazovanja, turizma i poljoprivrede.
Sa liberijskim ministrom spoljnih poslova razgovarao je i ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je zahvalio Liberiji zbog odluke da povuče priznanje takozvanog Kosova kao nezavisne države. Odluka vlade Liberije pokazuje da je principijelna, konzistentna i na pravu zasnovana politika Republike Srbije dala rezultate, poručio je Vulin. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić za večernje novosti kaže da posle odluke Liberije još desetak država preispituje odluke o Kosmetu. U Prištini, međutim, i pored zvaničnog obraćanja ministra spoljnih poslova Liberije, negiraju da je do povlačenja priznanja došlo. Šef liberijske diplomatije Gbezongar Milton Frindli potvrdio je za RTS da je ta država povukla priznanje, ali je istakao da će uvažiti ishod dijaloga o Kosovu.
Povodom 20. godišnjice otmice rudara kopa Belaćevac na Kosovu i Metohiji, čija sudbina još nije rasvetljena, premijerka Ana Brnabić poručila je da Srbija želi kompromis u rešavanju kosovsko-metohijskog pitanja, ali da svoje žrtve neće zaboraviti. Brnabićeva je za Tanjug istakla da nas na to podseća i na obavezu da budemo dosledni u borbi za istinu o srpskim žrtvama na Kosmetu. Navela je da se prema podacima vladine komisije za nestala lica oko 570 ljudi srpske nacionalnosti u južnoj pokrajini i dalje vodi kao nestalo. Na činjenicu da odgovorni za nestanak rudara još nisu pronađeni, upozorili su danas i u udruženju porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosmetu. Venecijanska komisija jednoglasno je usvojila mišljenje povodom nacrta izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa nakon sednice koje je prisustvovala i ministarka pravde Nela Kuburović.
Ona je istakla da je na sednici ranije pripremljeni nacrt mišljenja Venecijanske komisije nakon razmatranja argumenata modifikovan i jednoglasno podržan od svih članova komisije. Po zvaničnom dobijanju mišljenja Venecijanske komisije, Ministarstvo pravde će nacrt amandmana uskladiti sa njenim preporukama i proslediti ga vladi na usvajanje, koja ga dalje upućuje Skupštini. Sve izmene Ustava moraće da budu potvrđene i na referendumu.
Srbija u ponedeljak otvara dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Poglavlje 33 o budžetskim i finansijskim odredbama i poglavlje 13 o ribarstvu. Ministarka zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović izjavila je za RTS da su oba poglavlja veoma važna jer je ovo faza u kojoj Srbija stvara kapacitete za učešće u budžetu Evropske unije, ali se i otvara za one koji se bave ribarstvom da ozbiljno nastupe na evropskom tržištu.
S obzirom da naš bruto nacionalni proizvod će biti sigurno nešto niži od onih koji su već odavno u Evropskoj uniji, naše uplate će biti manje od onoga koliko ćemo dobijati iz budžeta Evropske unije, iz kohezionih fondova za ukupan razvoj, smanjenje regionalnih nejednakosti, poljoprivredu, infrastrukturu itd. Što se tiče ribarstva, mi imamo dosta reka, jezera itd. To je definisanje, uvođenje standarda protiv nelegalnog i neregulisanog ribarstva. Podsticaj za ribarstvo u smislu zanavljanja ribljeg fonda, novih nekih kultura u toj proizvodnji, što mislim da je izuzetno važno za naše ljude koji se bave time.
Kaže ministarka Joksimović. Danas stupaju na snagu trgovinske kontramere Evropske unije protiv Sjedinjenih Američkih Država. Mere su odgovor na odluku Vašingtona da uvede carine na uvoz aluminijuma i čelika iz Evrope. Javlja naš dopisnik iz Brisela, Nataša Jokić.
Stupaju na snagu carinske takse Evropske unije na uvoz više desetina američkih proizvoda. Procenjuje se da je vrednost američkih proizvoda obuhvaćenih ovim evropskim taksama oko 3,4 milijarde dolara. Reč je o burbonu, kikirikiju, farmerkama, motorima Harley Davidson i ostalim američkim proizvodima. Evropska komesarka Cecilia Malmström nazvala je američke mere da uvede takse na aluminijum i čelik jednostranim i neopravdanim, ocenjujući da Evropska unija sada nema drugog izbora nego da uzvrati, jer, kako je rekla, pravila međunarodne trgovine ne mogu da budu gažena bez ikakve reakcije sa evropske strane. S druge strane, američki predsjednik Trump nastavio je da ponavlja da trgovinska razmena između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije nije fair, kako kaže, jer Sjedinjene Američke Države u toj razmeni imaju trgovinski deficit od 150 milijardi dolara. Meksiko je početkom juna također uveo uzvratne carinske mere za uvoz iz Sjedinjenih Američkih Država, dok je Kanada najavila da će to učiniti početkom jula. Tenzije između Vašingtona i Pekinga po istom pitanju sve su jače. Sve ovo potkranjuje strah od izbijanja trgovinskog rata na ruševinama poljuljanog sistema planetarnog tržišta bez granica, čiji su glavni arhitekti bili upravo Sjedinjene Američke Države.
Ministri financija eurozone na sastanku u Luksemburgu saglasili su se kasno noćas da za 10 godina Grčkoj produže rok za vraćanje najvećeg dela spoljnog duga, što se smatra istorijskim dogovorom. Atini je obezbeđen i novi zajam od 15 milijardi evra kako bi lakše izašla iz kontrolisanog programa štednje i restrikcija. Planirano je da Grčka napusti taj program 20. avgusta. Iz Atine javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Sporazum je postignut posle teške i kritične rasprave duboko iza ponoći usvajanjem oštrih mera za Grčku, navode ovdašnji mediji. Mere se odnose na novo smanjenje penzije od 1. januara 2019. i smanjenje osnovice za oporezivanje ukupnog prihoda građana od 1. januara 2020. Kao najvažnije na sastanku ministara Eurozone u Luksemburgu je odlučeno da se produži vreme isplate grčkog duga na 10 godina i da se odmah uplati zajam od 15 milijardi evra, čime će grčki dug postati održiv, što će istovremeno zemlji omogućiti da izađe na međunarodna financijska tržišta. U saopštenju se također pozdravljaju i napori grčke države i naroda u sprovođenju svih memorandumskih mera u zaključak da je program međunarodnih poverilaca ispunjen od strane grčke vlade. Premijer Aleksis Tsipras je o ishodu sinoćnjeg grupe upravo informisao predsjednika Republike Prokopisa Pavlopulosa, koji je izrazio zadovoljstvo zbog podrške Brisela i izjava evropskih zvaničnika o okončanju grčke ekonomske krize.
Još jedna vest iz sveta.
Delegacije Severne i Južne Koreje dogovorile su se da od 20. do 26. avgusta organizuju ponovno spajanje porodica koje su razdvojene u Korejskom ratu. Spajanje porodica prvo posle 3 godine jedan je od koraka koje su obećali lideri dve zemlje kako bi unapredili odnose koji su pogoršani zbog nuklearnog programa Pjongjanga.
U Nišu je u toku sednica Skupštine grada na kojoj odbornici odlučuju o ustupanju aerodroma Konstantin Veliki i Republici Srbiji, javlja Jelena Marinović.
Gradonačelnik Darko Bulatović rekao je da očekuje da će biti doneta odluka u interesu građana i aerodroma, a ne u interesu političkih organizacija, te da će aerodrom biti prenet u vlasništvo i na upravljanje Republici, jer kaže, grad nema novca za razvoj aerodroma, a od vlade Srbije dobio je uveravanja o novom investicionom ciklusu. S druge strane, opozicija ističe da bi takva odluka bila štetna za grad, te da Republika može da ulaže u razvoj aerodroma i ukoliko on ostane u vlasništvu grada. Prenošenju vlasničkih prava Niškog aerodroma na Republiku protivi se i jedan broj građana Niša okupljenih oko inicijative Ne damo aerodrom, koja je jutros organizovala protest ispred Niškog parlamenta. Inače, sednice Skupštine grada, na kojoj odbornici treba da odlučuju o ustupanju aerodroma Republici, pošto je gradsko veće prethodno donelo takvu odluku, trebalo je da se održi 10. aprila, ali je odložena zbog, kako je tada navedeno, dezinformisanja građana. Današnja sednica zakazana je samo jedan dan prije isteka zakonskog roka od 90 dana.
Prenošenju vlasničkih prava aerodroma protivi se i jedan broj građana Niša okupljenih oko inicijative Ne damo aerodrom, koja je jutros organizovala protest ispred Niškog parlamenta. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže kako ne želi da komentariše proteste u Nišu, ali da u demokratskoj zemlji svako ima pravo da izrazi svoje mišljenje.
Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić razgovarao je sa iranskim ministrom industrije, rudarstva i trgovine Mohamedom Shari Atmadarijem o mogućnostima da se Srbija snabdeva naftom iz te zemlje, kao i da srpske kompanije učestvuju u modernizaciji termoelektrana u Iranu. Antić je nakon susreta sa iranskim kolegom rekao da veruje da saradnja sa Iranom pruža dobru priliku našim privrednicima da se uključe u poslove revitalizacije iranskog termoenergetskog sektora.
Prema navodima mog iranskog kolege, oni planiraju da u te projekte investiraju oko 1,2 milijarde dolara, tako da ćemo pokušati da se izborimo da naša mašinska industrija uzme jedan dobar deo tog posla, jer apsolutno verujem da u proteklih nekoliko godina u modernizaciji energetskog sektora u Srbiji su stekli jedno izuzetno dobro znanje i kvalitetne reference da mogu da budu ozbiljan partner u tom procesu našim prijateljima iz Irana.
Danas je održan i poslovni forum Srbija-Iran, kome je prisustvovao potpredsjednik vlade i ministar trgovine Rasim Ljajić. On je sa predstavnicima kompanija iz obe države u Privrednoj komori Srbije potvrdio da se domaća delegacija priprema za posjet u Teheranu i ocenio da bi naša zemlja mogla da bude regionalni centar za prisustvo iranskih kompanija na Zapadnom Balkanu. Ljajić je rekao i da je pokrenuta inicijativa za zaključenje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Iranom.
Švajcarska je za podršku Srbiji do 2021. godine opredelila 100 miliona franaka, a sredstva će najvećim delom biti usmerena na ekonomski razvoj i povećanje zapošljavanja, saopštene na sastanku ministara dveju zemalja Nenada Popovića i Johana Schneidera Amana. Popović je ukazao da je Švajcarska mnogo pomogla Srbiji u izgradnji inovacione infrastrukture. Švajcarski ministar je istakao da 570 švajcarskih kompanija trenutno posluju u Srbiji i da one zapošljavaju više od 11.000 ljudi.
Vrhovni kasacioni sud je pre nedelju dana zauzeo stav da banke imaju pravo na naknadu svojih usluga ukoliko su u njihovoj ponudi klijentima jasno i nedvosmisleno predočeni podaci o troškovima kredita. Ovakvu odluku suda pozdravile su banke, ali i udruženje građana Efektiva, čiji su članovi podizali tužbe, zahtevajući da se naplata troškova u procentualnom iznosu proglasi pravno ništavnom. Obe strane u sporu veruju da su odnele pobedu, a zašto je to tako, detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Pravni stav o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita Vrhovnog kasacionog suda obavezujući je za niže sudove, a obe strane u sporu veruju da su odnele pobedu. Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić smatra da je sud prihvatio njihov argument da se troškovi obrade kredita mogu izraziti procentualno i naplatiti kroz efektivnu kamatnu stopu, što dokazuje citirajući deo odluke suda.
Troškovi obrade kredita i puštanje kredita u tečaj, kao i drugi troškovi koje banka obračunava korisniku prilikom odobravanja kredita ili koji su poznati na dan obračuna i koje banka obračunava korisniku u toku realizacije ugovora o kreditu, mogu biti iskazani u procentualnom iznosu i naplaćuju se kroz obračun efektivna kamatna stopa. Da li je tu nešto nejasno? Apsolutno je jasno.
Predsjednik udruženja Efektiva Dejan Gavrilović međutim smatra da je sud, kao što piše u uvodnoj rečenici odluke, zauzeo stav da deo ugovora o troškovima obrade kredita može biti ništav ukoliko banke nisu na jasan i nedvosmislen način tu obavezu predočile klijentima.
Jer sve druge troškove su jasno navodile, samo kod troška obrade kredita su navodile njegovu procentualnu visinu. Dakle, uopšte nisu navodile taksativno šta oni sadrže, da li je to trošak papira, struje, tonera, štampe, trošak radnika itd. Dakle, svako ko uzme i pročita prvu rečenicu pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda, jasno pokazuje da su banke apsolutno izgubile i na ovu temu.
Kako će niži sudovi sprovesti u delo pravni stav Vrhovnog kasacionog suda, pokazat će njihove presude u narednom periodu, ali to nije i jedina aktuelna bankarsko-pravna dilema. Očekuje se da sudovi do 1. oktobra reše nagomilane tužbe zaduženih u švajcarskim francima, a tu se predstavnici banaka i dužnika slažu da Vrhovni kasacioni sud treba da ujednači praksu kako niži sudovi ne bi donosili različite presude u sličnim sporovima.
U nastavku novosti dana o školstvu.
U osnovnim školama širom Srbije objavljeni su preliminarni rezultati male mature. Sutra se mogu podneti prigovori i tražiti uvid u rezultate završnog ispita od 8 do 16 časova. A 28. juna bit će poznati konačni rezultati male mature. 29. i 30. juna je predaja lista želja, pa upis u srednje škole 9. i 10. jula.
16 učenika iz 5 srednjih stručnih škola koje su ušle u program dualnog obrazovanja sa kompanijom Mercator S, odmah po završenoj praksi dobili su diplome, ali i ugovore o radu na 3 mjeseca. Prvi radni dan im je već sutra, što je najbolji primjer kako dualno obrazovanje u praksi treba da izgleda i zašto moramo da ga razvijamo, poručuju u Ministarstvu prosvete i Privrednoj komori Srbije. Zabeležila Marina Bajić.
Srednje stručne škole, ukupno njih 5 u Čačku, Beogradu i Subotici, danas su dobile i maturante, ali i radnike. Od 16 novozaposlenih, polovina dolazi iz poljoprivredne škole u Beogradu. Najsrećniji među direktorima je Dragan Filipović.
To su naši vredni, dobri učenici, dobra deca. Nadam se da će kompanija Mercator S dobro brinuti o njima. Već sutradan počinju svoj novi radni zadatak.
A najveća trema kod Aleksandre Šikić, prehrambenog tehničara.
Biću na delikatesu, tu ću raditi.
A ćeš umeti?
Da.
Spreman za mesara Nikola Trajkovski.
Treba znati kako koji komad treba obraditi, znati recepturu za pravljenje. Pazite ovako, bolje da odete kod majstora koji je strog, više ćete naučiti od njega.
A kod kuće pomažeš mami i spremaš oko mesa?
Ja pravim, mamo samo gleda.
Svi maturanti primljeni su na 3 mjeseca, a poslodavac kaže da će im ugovore produžiti ako se dobro pokažu. Takav put treba da slede i druge firme, smatra direktorka Centra za edukaciju u Privrednoj komori Srbije Mirjana Kovačević.
Neophodno je da ti privrednici omoguće đacima da uče u realnom radnom okruženju kako bi se veštine stekle već tokom formalnog obrazovanja i kako bi ti isti đaci vrlo brzo mogli i da se zaposle.
Ako dualno obrazovanje pametno razvijamo, ne samo da ćemo imati dobro obučenu radnu snagu, već i mlade koji neće želeti da odmah po dobijanju diplome napuste zemlju, smatra pomoćnik ministra prosvete Gabriela Grujić.
Mladi ljudi zaista žele da ostanu u svojoj zemlji, na nama je da im omogućimo uslove da to i urade. Kompanije su u prethodnom periodu pokazali zaista veliku potrebu za mladim kvalifikovanim ljudima. To je ono što je njihov osnovni problem, da su srpsku privredu, mala i srednja preduzeća uglavnom vodile sede glave.
Kako na mladima svet ostaje, saradnju škola sa kompanijama smo prošlog novembra stavili i u zakonski okvir, podsjeća Grujićeva. Za kraj ističe da nije važno da li je model preuzet od Nemaca, Finaca ili Šveđana, već da u Srbiji dobro funkcioniše.
U Svilajncu će od danas do 30. juna boraviti više od 100 mališana iz 11 zemalja Evrope. Oni će učestvovati u radionicama u kampu Krosa RTS-a za našu decu iz dijaspore. Pred sam polazak deca su bila u poseti Radio Beogradu 1 i oprobali se pred mikrofonom.
Dobar dan.
Dalje.
Ja sam Mirjana Mina Ivanović i imam 9 godina. Ja sam odavde iz Beograda. Danas idemo na kampus Svilajnac. Jedva čekam. Imam kucu.
Ja sam Milica Una Miletić, imam 9,5 godina, živim u Francuskoj, blizu Švajcarske i eto.
Samo ne gledaju ostale.
Pričaj!
Samo gledaju mikrofon.
Ja sam Sara Milosavljeć, imam 8 godina, živjela sam u Smederu, sad živim u Italiji, idem u kampu na Svilajnac i idem tamo da se zabavim, da učim i da se igram.
Ja sam Lara Brčkalo, dolazim sa Pala, imam 9,5 godina, ovo mi je treća godina krosa RTS-a i mislim da će biti mnogo zabavno. To je bilo to, hvala na pažnji i doviđenja.
Slušajte novosti dana, vest koja nam je upravo stigla.
Skupština grada Niša donela je odluku da niški aerodrom Konstantin Veliki bude predat državi na upravljanje. Za su glasala 43 odbornika, 8 protiv, a 1 je bio uzdržan. Nekoliko građana i predstavnika inicijative Ne damo niški aerodrom pokušalo je da uđe u skupštinsku salu, ali su ih predstavnici obezbeđenja i komunalne policije sprečili u tome.
Opširnije ovome u toku dana, sada kultura, koncertom Kineskog internacionalnog orkestra i hora večeras će u Kombank areni biti otvoren 27. Beogradski letnji festival. Do 15. jula Beograđane i posetioce glavnog grada očekuje 25 različitih programa, najavljuje Jovana Obrenić.
Koncert otvaranja, vođen umetničkim direktorom Aleksandrom Ilićem i glavnim dirigentom internacionalnog orkestra Jim Fee, prikazat će interdisciplinarnost kroz ples, teatar i orkestarsku muziku. Na repertuaru su fantazije na srpske teme ruskog kompozitora Korsakova, najavljuje Ilić.
Predstavit će nam se zaista vrsan muzički program orkestar Jipok Summer International iz Narodne republike Kine, sa kojima će isto tako nastupiti solisti Beogradske opere. Ovom, dakle, koncertu će prethoditi performans u izvođenju igrača i studenata Instituta za umetničku igru na prostoru ispred platoa Trg Nikole Pašića i oko same fontane, a u 20 časova kreće, dakle, svečano otvaranje.
Programi ovogodišnjeg Belefa osmišljeni su tako da zadovolje sve ukuse i afinitete, te organizatori uz atraktivne domaće dramske naslove pred publiku dovode i plesne performanse iz Austrije, Izraela i Francuske, nastavlja Aleksandar Ilić.
Ovogodišnji Belef zaista uživa jednu reputaciju međunarodne saradnje, sve ovo već pomenuto, dakle, zahvaljujući Francuskom kulturnom institutu, dolazi nam hit predstava koja se zove Buffet à Vif, ili kako smo mi preveli vivisekcija kredenca. Siguran sam, dakle, da će i naša publika uživati u ovom performansu koji je apsolutno naišao na najbolje ocene i odobravanje publike, dakle, pozorišnog performansa svuda u svetu.
Program festivala je kao i prethodnih godina pretežno muzičkog karaktera. Pored koncerta klasične muzike, publiku će zabavljati i sastavi Orthodox Kelts, Neverne bebe i Lena Kovačević. 27. Beogradski letnji festival svečano će biti zatvoren koncertom Romana Simovića i ansambla Gudači Svetog Đorđa 15. jula u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine.
Čuli smo prethodno da će Belef večeras otvoriti kineski internacionalni hor i orkestar, a mi smo ispred Beogradskog doma omladine sreli prvog kineskog uličnog svirača u našem glavnom gradu. Postariji Tai Lan svira na tradicionalnom instrumentu eru koji podsjeća na naše gusle. Svakog prolaznika pozdravi osmehom i kineskim pozdravom ni hao. Dobar dan. U novostima dana još jednom o sportu. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji reprezentacija Srbije od 20 časova u Kaljiningradu igra protiv Švajcarske. Prenos meča je na Radio Beogradu 1 i na našoj televiziji. Na mundijalu od 14 časova igraju Brazil i Kostarika, dok se u 17 časova sastaju Island i Nigerija. Prenose mečeva sa svetskog prvenstva možete pratiti i na RTS Planeti uživo i odloženo 72 sata preko mobilnog telefona, tableta i računara.
Beogradski univerzitet ne sme da ćuti. To je obaveza najveće i najbolje obrazovne kuće u Srbiji, kaže za sedmicu novoizabrana rektorka Ivanka Popović. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U Beogradu trenutno 20 stepeni, u Novom Sadu 19, u Nišu 25, jako na oblačenje zahvatilo je sever i zapad Srbije i donelo kišu, pljuskove, a ponegde i grad. U Beogradu je u dva naleta padala jaka kiša, u nekim delovima padao je i grad, a saobraćaj je na pojedinim ulicama bio otežan. Obilnih padavina do kraja dana biće u celoj zemlji, a prestanak kiše se očekuje uveče i u toku noći. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na značajniju promenu vremena za danas i tokom predstojećeg vikenda. Temperatura će biti ispod proseka za ovo doba godine. Vreme sutra.
Ujutru i prepodne na istoku i jugu ponegde slaba kiša, tokom dana malo i umereno oblačno i uglavnom suvo vreme. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. I u Beogradu sutra oblačno i suvo sa najvišom temperaturom do 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Igor Dragićević, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.